Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel člane fundacije Janeza Pavla II. Vatikan izdal dokument o reformi mednarodnega finančnega sistema. Tek za mir v sveti deželi. Sveti oče je danes v audienco sprejel okoli 300 članov fundacije Janeza Pavla II. Leto je pred 30 leti v državi mesta Vatikan ustanovil papež Janez Pavel II. Na željo nekaterih bratov in sester, ki živijo na Poljskem ali so se izselili, tudi ohranili močne vezi s svojo domovino. V odloku ustanovitvi je zapisano, da je namen fundacije preko materialne ali drugačne podpore pospeševati pobude verske, kulturne, pastoralne in dobrodelne narave ter negovati in krepiti tradicionalne vezi s svetim sedežem.
Today, members of the foundation and friends from all over the world.
Danes člani fundacije in njihovi prijatelji z vsega sveta praznujejo 30. obletnico in se zahvaljujejo Gospodu za vse sadove, ki so jih obrodile različne dejavnosti v 3 desetletjih njihovega delovanja. Benedikt XVI. Je v nagovoru izrazil zadovoljstvo, da se jim lahko pridružuje pri njihovem zahvaljevanju. Zbrane je spomnil na besede iz statuta, da si v zavedanju veličine daru, ki ga oseba in delo poljskega papeža predstavljata za cerkev, njegovo domovino in za svet, fundacija prizadeva ohranjati in razvijati njegovo duhovno dediščino ter jo zapustiti prihodnim generacijam. To delo po besedah svetega očeta uresničuje predvsem Center za dokumentacijo in študij pontifikata Janeza Pavla II., ki ureja arhiv, zbira bibliografsko gradivo in muzejske predmete. Poleg tega pa spodbuja publikacije, razstave, kongrese in druge znanstvene ter kulturne dogodke z namenom, da bi širila nauk in pastoralno ter človekoljubno delovanje blaženega papeža. Benedikt XVI. Je izrazil svoje prepričanje, da bo omenjeni center preko rednega študija in sodelovanja s podobnimi ustanovami postajal vedno bolj pomembna oporna točka za vse, ki želijo bolje poznati obsežno in bogato dediščino Janeza Pavla II. V nadaljevanju je papež Benedikt XVI. Omenil še nekaj drugih dejavnosti fundacije. Med drugim hišo Janeza Pavla II. V Rimu, ki v sodelovanju z drugimi nudi praktično in duhovno podporo romarjem, ki prihajajo na grob apostola Petra. Cilj te ustanove je okrepiti njihovo vero in povezanost s papežem ter univerzalno cerkvijo. Janez Pavel II. Si je v vsakem trenutku prizadeval, da vernike ne bi navezoval nase, ampak na Kristusa in katoliško skupnost, katere glava je papež.
I myself can experience the efficacy of these efforts as I receive the love and spiritual support of so many people from all over the world.
Jaz sam lahko doživljam učinkovitost teh prizadevanj, ko prejemam ljubezen in duhovno podporo tolikih oseb z vsega sveta, ki me z naklonjenostjo sprejemajo kot Petrovega naslednika, poklicanega od Gospoda, da jih potrjuje v veri.
I am grateful that the foundation continues to cultivate the spirit of love.
Hvaležen sem, da fundacija še naprej goji duha ljubezni, ki nas združuje v Kristusu. Sveti oče je potem izpostavil še delo fundacije na področju izobraževanja duhovnikov in laikov, predvsem tistih iz držav Srednje in Vzhodne Evrope. To nalogo velike človeške in kulturne vrednosti je Janez Pavel II. Še posebej podpiral, je dejal Benedikt XVI. Fundacija študentom iz držav, ki so v preteklosti trpele zaradi ideoloških pritiskov, omogoča študij različnih znanstvenih vej, pa tudi nove izkušnje, srečanja z raznimi duhovnimi tradicijami in možnost širenja kulturnega obzorja. ko se vrnajo v svoje domovine, je vedenje, ki so ga pridobili, lahko dragocen dar in obogatitev za družbeno, gospodarsko, kulturno, politično in cerkveno življenje. Papež je zato izrazil globoko upanje, da bo fundacija nadaljevala s tem velikodušnim prizadevanjem in da bo le to obrodilo obilne sadove. Na koncu pa je Benedikt XVI. Članom fundacije Janeza Pavla II. Poudaril še zelo pomemben vidik, ki je sicer onstran neposrednih in vidnih uspehov. Gre za duhovno povezanost tisočih oseb po vsem svetu okoli njihove fundacije. Le ti jo ne podpirajo le materialno, ampak predstavljajo tudi skupnosti, ki so utemeljene na nauku in zgledu blaženega Janeza Pavla II. Ne omejujejo se na sentimentalno spominjanje preteklosti, temveč odgovarjajo na potrebe današnjega časa, v prihodnost pa gledajo skrbjo in zaupanjem. Zavezani so temu, da bi svet preželi z duhom solidarnosti in bratstva.
Papeški svet za pravičnost in mir je danes izdal dokument o reformi mednarodnega finančnega sistema. V skladu z družbenim naukom cerkve dokument predstavi pogled na gospodarsko in finančno krizo ter predlaga možne rešitve za dosego bolje zastavljenih finančnih institucij, ki bi bile učinkovite na svetovni ravni in usmerjene v človeški razvoj vseh oseb in narodov. Dokument Papeškega sveta za pravičnost in mir so na tiskavnem uradu Svetega sedeža predstavili predsednik omenjenega dikasterija kardinal Peter Turkson, tajnik Mario Toso in predavatelj politične ekonomije na Rimski univerzi Tor Vergata Leonardo Becchetti. Kot je na predstavitvi dokumenta dejal kardinal Turkson, papež in sveti sedež s pozornostjo spremljata trenutne razmere v svetu ter stalno spodbujata ne samo k skupnemu delovanju, ampak delovanju, ki temelji na jasni predstavi o vseh ekonomskih, socialnih, kulturnih in duhovnih vidikih.
La Pontificia Consiglio Giustizia e Pace attraverso una nota offre e condivide.
Tako sveti sedež preko dokumenta papeškega sveta ponuja svoj prispevek na tem področju, ki bi lahko bil koristen za odločanje držav G20, je zatrdil kardinal Turkson. Dokument o reformi mednarodnega finančnega sistema se opira na okrožnico Pavla VI. O delu za razvoj narodov in socialno okrožnico Benedikta XVI. Ljubezen v resnici. V slednji papež zatrjuje, da nas kriza obvezuje, da na novo zarišemo pot, da sprejmemo nova pravila in poiščemo nove oblike obveznosti, da zidamo na dobrih izkušnjah in zavržemo slabe. Kriza se tako spreminja v priložnost za trezen razmislek in novo načrtovanje. Odziv na papežev poziv je tudi danes predstavljeni dokument papeškega sveta, ki, kot piše v uvodu, želi dati prispevek delovanju oseb na odgovornih položajih in delovanju vseh ljudi dobre volje. Dokument je tudi gesta odgovornosti do prihodnjih generacij, da se ne bi nikoli izgubilo upanje v boljšo prihodnost ter zaupanje v dostojanstvo in sposobnost človeške osebe. Sicer pa besedilo ponuja analize, razlage in praktične smernice sedanjih družbenih razmer, ki pa upoštevajo tudi etično in versko razsežnost. Tako so na primer predstavljeni razlogi za sedanjo veliko gospodarsko in finančno krizo, ki so prej ideološke kot pa moralne narave. Stare ideologije so nadomestile nove, ki so enako nevarne za celostni razvoj človeka in ki so negativno vplivale na mednarodni in svetovni finančni sistem, povzročile veliko socialno nepravičnost in neenak gospodarski razvoj. Dokument tako izpostavlja nevarnost neoliberalističnih, neoutilitarističnih in tehnokratskih ideologij.
Muovendo da un nuovo pensiero, da un nuovo umanesimo globale.
Tajnik papeškega sveta Mario Toso je na predstavitvi dejal, da je te uničevalne prakse mogoče preseči tako, da se preide k novemu mišljenju, k novemu globalnemu humanizmu, ki je odprt za transcendenco in po katerem primat biti nad imeti narekuje etiko, ki je človekova prijateljica, oziroma je etika bratstva in solidarnosti.
Delle linee di riforma, delle attuali istituzioni internazionali.
Dokument po Tosojevih besedah v skladu s papeškim socialnim naukom podaja predloge za reformo sedanjih mednarodnih institucij, da bi postale bolj verodostojne in demokratične. Te morajo med drugim biti v službi vseh, sposobne ponuditi učinkovito vodstvo ter obenem omogočiti vsaki državi, da izrazi in sledi lastno skupno dobro.
Vsi smo iskalci resnice, je v pogovoru za Radio Vatikan dejal asiški nadškof monsignor Domenico Sorrentino. Do dneva premišljevanja, dialoga in molitve za mir in pravičnost na svetu, ki bo potekal v Asiziju na temo Romari resnice, Romari miru, nas namreč ločijo le še 3 dnevi. Monsignor Sorrentino je povedal, da se njihova skupnost počuti resnično počaščeno, da bodo po 25 letih ponovno na nek način v središču pozornosti cerkve in sveta. Prva molitev za mir, ki je leta 1986 potekala na željo blaženega Janeza Pavla II., je pustila neizbrisno sled. Vse, kar se je zgodilo potem, je bilo v senci tistega, kar je bilo poimenovano duh Asizija. Zato si je tamkajšnja skupnost še toliko bolj želela in je pričakovala, da se bo papež vrnil in da se bo obudil spomin na dogodek pred 25 leti. Sorrentino je poudaril, da tema tokratnega srečanja opozarja na povezanost miru in resnice. Včasih se zdi enostavneje biti skupaj, če je prisotno manj resnice. Toda papež neprenehno opozarja, da prav odsotnost resnice dopušča legitimnost posebne vrste nasilja. Zato je občutek za resnico nujen. Potrebno jo je iskati in se na to pot iskanja podati kot romari, ponižni iskalci. Asiški nadškof se tudi zaveda, da bo moralo mesto Asizi ostati dejavno tudi po 27. oktobru. Tako so si zadali, da se bodo v prihodnosti vsako leto na ta dan spomnili dogodka in ga vsakič drugi obliki poskusili aktualizirati. Želijo si namreč, da bi se ohranil duh, ki preko svetega Frančiška siga nazaj vse do Evangelija in Jezusa. Gre za duha, ki govori, kako se bližati odrešujoči resnici. Za njo je potrebno pričavati z blagostjo in ponižnostjo, sposobnostjo za dialog z vsemi. Le tako se namreč lahko zasnuje temelje za univerzalno družbo, v kateri bi vsi ljudje lahko živeli v miru, je dejal nadškof Sorrentino.
Angolski škofje so danes začeli obisk Ad limina apostolorum, med katerim bodo obiskali vatikanske dikasterije in se srečali s papežem Benediktom XVI. Predstavniki angolske škofovske konference, ki vključuje tudi katoliško cerkev v sosednji državi São Tomé in Principe, se bodo v Vatikanu modili do 31. oktobra. Prvi portugalski misionarji so na ozemlje današnje Angole prišli leta 1491. 3. aprila istega leta so sveti krst prejeli prvi angolski katehumeni. Krst je kmalu prejel tudi tamkajšnji kralj, ko so blagoslovili temeljni kamen prve cerkve v Angoli. Že leta 1534 je bila ustanovljena škofija São Tomé in Principe, leta 1596 pa prva škofija na angolskem ozemlju, imenovana Kongo in Angola. Danes katoliško cerkev v Angoli sestavlja 5 nadškofij metropolij in 15 škofij. V več kot 16-milijonski državi katoličani predstavljajo dobrih 55% prebivalstva, kar je nekaj več kot 9 milijonov katoličanov. Sicer pa je okoli 28% pripadnikov tradicionalnih afriških verstev, 15% je protestantov, okoli 80 tisoč pa muslimanov. K temu je treba prišteti še 115 tisoč katoličanov majhne otoške države São Tomé in Príncipe, kjer katoliška skupnost predstavlja veliko večino, kar 72% vsega prebivalstva. Cerkev v Angoli in São Tomeju in Príncipu je leta 1992 obiskal Janez Pavel II., leta 2009 pa sedanji papež Benedikt XVI. Katoliška cerkev je v Angoli vidno prisotna. Kolonialno obdobje pod Portugalsko je pustilo znamenje v družbi, predvsem kar se tiče verske prakse. Pred revolucijo leta 1974 je katoliška vera bila uradna državna religija, tako na Portugalskem kot v vseh njenih kolonijah. Pred angolsko neodvisnostjo se je večina lokalnih uradnikov izobraževala v katoliških šolah in semeniščih. V Angoli ima še danes krstni list, ki ga izdajo župnije in katoliški misijoni, vrednost uradnega dokumenta, ki ga država priznava enako kot rojstni list. Pa vendar je 15 let trajajoči marksistično-leninistični sistem pustil negativne posledice glede prisotnosti katoliške cerkve v angolski družbi. Za cerkev in duhovnike je to bilo težko obdobje, a misionarsko delo je kljub temu ostalo zelo živo. Vzcvetelo je veliko duhovnih poklicev, med laiki pa se je okrepila zavest o lastni vlogi v življenju lokalne cerkvene skupnosti.
V sveti deželi je danes potekal tek za mir. 12-kilometrska proga se je začela v Betlehemu, zaključila pa v Jeruzalemu. Celoten športni dogodek je bil posvečen in tudi poimenovan po blaženem Janezu Pavlu II. Med približno 300 tekači so bili Palestinci, Izraelci, Haitici in Italijani. Sodelovalo je tudi nekaj javnih osebnosti iz sveta športa, med drugimi paraolimpijska prvakinja Giusi Versace, ki je bila hkrati med pobudniki. Ker so organizatori poleg teka za mir pripravili tudi druge športne panoge in med njimi nogomet, je sodelovala tudi skupina nekdanjih italijanskih nogometašev. Posebej pa je izstopala delegacija okoli 80 Haiticev, ki jo je vodil duhovnik Richard Frechet. Tekli so v imenu miru, da bi njihov glas in njihov klic k solidarnosti odmeval tudi v sveti deželi in predvsem v mestih Betlehem in Jeruzalem. Po prihodu na cilj so tekači, drugi športniki in prisotni romari med slovesno podelitvijo nagrad podpisali tudi tako imenovani športni manifest miru z naslovom Šport in mir. Besedilo manifesta izpostavlja spodbujanje športa, ki ima velik potencial v službi miru. Če je le osnovan na bistvenih človeških vrednotah, kot so spoštovanje, enakost pravic, spodobno obnašanje ter vedri in prijateljski odnosi med tekmovalci, šport namreč lahko ponudi priložnosti za srečanja, dialog in medsebojno spoznavanje. Vse to pa so nepogrešljivi temelji za preseganje predsodkov in sporov. Šport, je še zapisano v manifestu, je univerzalni jezik in s tem dejavnik posredovanja tudi med najrazličnejšimi kulturami. Organizatori in pisci manifesta so prepričani, da je v središču sveta športa miroljuben razvoj človeštva, ki poteka v spoštovanju do temeljnih pravic in dostojanstva vsake osebe in naroda. Zato lahko prispeva pri napredovanju dialoga in uveljavljanju pogojev, ki so nujni za prihodnost miru.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.